reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stunde.
Labadīna pīkdiņa ir klot i Latvijas radio Viļņūs skaņ Latgulis stunde. Studijā Juris Saukāns. Šudiņ diskutēsim par tū, kai dzēvoj vai izdzēvoj reģionālī mēdī Latgulā i ne tikai Latgulā, bet izprūtams pēc šos nedēļas golvanīm jaunumim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stunde.
Septembra beigos vienā no Rēzeknes novada privatīpašumiem valsts policijas Latgulis reģiona porvaldes darbinīki atroda marihuanas audzātuvi. Izjemti 50 nūgrīsti i 55 augūši marihuanai leidzēgas stodi i apmēram 5 kg zaļgan brūnas izkaltētas augu izcelsmes vīlas, kā arī audziešanai napīcīšamīs aprēkojums. Aizturāt arī spējamo vainiego persona pašlaik policija turpinoja izmeklēšanu. Lubāna azarā zamo lēmiņa dieļ, kam par iemeslu ir šogada korsto vosara, zivim drauķ slopšana. Pašlaik azarā tiek uzturāts minimālīs pieļaujamīs iūdiņa lēmiņas 80 cm, Lubāna azars atbilst Eiropas Savienības aizsargojumiem biotopam, i šādi iūdiņa lēmiņa pazamanošana samazinoja biotopa platēbas i kvalitāti, kā arī pastov zivu slopšanas risks borgas zīmes gadījumā, ja iūdiņa lēmiņas rudiņa periodā nasoks pazalalnoģi. Rēzeknē Moskavas ielā 30 sokti būvniecības darbi, lai izveidotu kinoloģijas centru, kurumā tiks nodrošināti muitas kinologiem atbilstoši darba apstokļi, i tiks uzlabotas arī apmocēbu izpējas darba suņim. Projektu finansē Eiropas ekonomikas zonas finanses i valsts budžets, iguldot vairāk kā pusmiljonu eiro, darbus īcerāts pabeigt līdz nokšo gada pavasaram. Kinoloģijas dienestā, kas izveidots jau 2004. Gadā, pašlaik strādāja kinologi ar 43 darba suņim, kas apvojcēti tabakas izstrodojumu, narkotiskus i psihotropus vīlu, tāpat skaidras naudas meklēšanai. Saimā nodibinota Sēlijas atbalsta deputātu grupa, par tos priekšstādāto ievēlāts deputāts Edviņš Šnore. Atgodinājam, ka Saima šogad pieņēma latviešu viesturisku zemju likumu par Vidzemi, Latgolu, Kurzemi, Zemgali, Sēliju, kurumā uzsvārts, ka katrā latviešu viesturiskajā zemē ir savas unikālas i atšķirīgas latvītības izējumas, tradicijas, valodas paveidi, kā arī saudabēga kultūra viesturisko vidi. Šobrīd Latvijas slimnīcu bārnu nūdaļos psiholoģiski emocionāli bārnus atbalsta apmēram 30 dakteri klauni, bet ar to ir par moz, jau 9 gadus pastāvūšo vīdrēba dakter klauns meklē papildu spākus līdz pat 12 jauniem klaunim Latvijas reģionos, tamā skaitā arī Latgulā. Interesanti atlasē dakteru klaunu školā var dazasacēt vēl līdz 17. Oktobram. Vosorā Latvijā arheologa Jura Urtana vadībā atkloti 7 jauni pilskolni divēnu tīm atsarūna Latgulā, Vierņu pilskolns Ludzas novada Zvirzdiņas pogostā, i vēl viens Punculjovas pilskolns Bolvu novada Baltinovas pogostā, kas atsarūna blokus jau zinamajam Punculjovas pilskolnam. Pi Viļakas Stompaku pūrā īsokta Nacionālas partizanu nūmetnis atjaunošana, kur pašlaik tiek būvāts bunkurs bazņēca. Dobas līgums Stompaku pūri ir unikāla teritorija ar dobas bogotībām i kultūru viesturisku mantojumu. Purva austrumu daļas solos otro pasaules kara laikā bija īrēkota partizanu apmetņa, kurai bija viena nula lokom Baltijā. Jumā bija 24 bunkuri i vairokas vierzemes būvis. 1945. Gada 2. Martā notika slaveno Stompaku kauja. Iz Nacionālos partizanu mētņom dobas līgumā Stompaku pūri vad Marķieta Taka i Mitrokijos pūra vītos ir īrēkotas laipas. Valsts meža dienests savukārt aicināja ziņot par vilku uzbrukumiem mojlūpim. Savlaicīga informācijas saimšana ļauj ekspertim izmeklēt situāciju i pliesēju uzbrukumu atzēt par notikušu. Šāda statistika kolpoja par pamatu vilku pīļaujamo nūmēdiešanas apjoma noteikšanai. Šogad dienests jau saņēmis informāciju par 33 apstiprinotiem vilku uzbrukumiem, kurumos nogalinotas 74 vuškas, 4 lellūpi, 5 suņi i 5 brīžu dorza teritorijā. Visvairāk vilku uzbrukumu mojlūpim ir reģistrēts Ventspils novadā 6, sekoja Madonas i Augšdaugavas novads, kotrā pa 5 notikušim uzbrukumiem. Informācija valsts meža dienestam josnāca pēc īspējas drēžok pēc kotra šaida notikuša gadījuma. Tos bija šos nedēļas būtiskokos ziņas.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stunde.
I tā ir tevajūties reģionālūs laikrakstu abonēšanas kampaņu laikam, ka īrosts teikamies ar reģionu mediju porstovim, lai saprastu, kā tur šodien dzēvojamos un tivokī sorgsuņi, kas porrauga, kūdara vītējos varas, kūdara valdēba i dažādas citas valsts institucijas. Tie ir cilvēki, kas domāja par vītēju sabiedrēbu, par savu lasētoju, klausētoju, skatētoju, par mūsim, par mūsu apkortnī, labāku dzēvi. Šodien paraudzēsim padomāt mēs par reģionu un mediju darbu un attīstības iespējām, dēļ tam esam izraidījumu aicinojuši reģionālus mediju redaktorus žurnālistus Gintu Alberti, Gulbenes novada laikraksta Dzirksteļa galveno redaktori, Ivonu Plaudi, neatkarīgos tukumaziņu redaktori, un Teni Bikovski, neatkarīgo žurnālistu, kas veidoja dažādus reģiona mediju projektus. Nu, ko, sāksim ar to, kādi pēc jūsu domām ir tie lielokie izaicinājumi pašlaik reģionālos vai vietējos mediju darbībā. No vienas puses, pēc administratīvi teritoriālos reformas, tie mediji, kas centās saglabot savu auditoriju, savu mierķa auditoriju, savu iznokšanas areālu, kodreizējos padomju laika rajonu rūbežos, tagad ir uzvarātoji par to, ka principā, nu, lielos vilcīņos mēs esam atsagrīzuši pie tīm pašiem, drusku lielokā skaitā, gan nekā padomju laikā, bet pie tīm pašiem administratīviem rajoniem. I, līdz ar to, rajona laikraksti atsagrīž savā vītā. Pie tam ar daudz mazoku konkurenci, nu, neskaitam mūsu pagostu izdotam bezmaksas avīzēm. Vai tā ir?
Lielā mērā, droši vien, ka ja man tāpēc kārtas pieteica, jā, tad lielā mērā jums varētu būt taisnība, ja vienīgi nebūtu šo nokavēto 10 un vairāk gadu, kopš strādājām nu, nenormāli nedabīgas konkurences, negodīgas konkurences apstākļos, jo šie te mediji vai avīzes pa jokam, es te nevaru parādīt, kā tas ir avīzes pa jokam, mediju izstrādājumi patiesībā, tāpat kā runājam par krējumu, tā par šiem te pašvaldību izdevumiem mēs varam teikt, ka tie ir kā krējuma izstrādājums, tā šie ir mediju izstrādājumi. Tie nav īsti laikraksti, nav īsti mediji, bet jā, viņi kopējā šai te mediju tirgu, viņi darbojās ļoti aktīvi, turklāt izmantojot to pašu naudiņu, ko no mums kā no komerc medijiem savāca nodokļos, tātad mūsu aktīvo nodokļu maksātāju naudu viņi izmantoja darbībai pret mums, vēršoties šeit negodīgas konkurences apstākļos. Jāsaka tā, ka vienkārši mainoties šai reformai atrisināja ilgu gadu netaisnību, bet kā mēs redzam, vērojam visas valsts mērogā, tad, protams, tas ir atstājis dažviet tādas neatgriezeniskas, manuprāt, neatgriezeniskas pēdas gan vietējās sabiedrības apziņā, gan arī šeit te iespējai vispār tur normāli strādāt normālai mediju vidē, normālai žurnālistikai. Var nosaukt arī reģionus. Es domāju, ka šobrīd Ventspilī ir ļoti grūti, nu, teiksim, tāda normālai demokrātiskai sabiedrībai dzīvot un izturēt un uzturēties, un mēs redzam, ka tur ļoti labi pieņem arī cietumā sēdošu savu pašvaldības vadītāju, un viens no iemesliem ir tieši tādēļ, ka tur nebija iespēja, gadiem ilgstoši nebija iespēja darboties normālai žurnālistikai, normālai tādai demokrātiskai sabiedrībai, kurā lūk šis demokrātiskais mēdījis ir nu, tāda neņēmama sastāvdaļa. Līdzīga situācija veidojas lielajā pilsētā Jelgavā, arī tas pats iemesls, kur pašvaldība ar, nu tā teikt, noslīcinošu naudas daudzumu noslīcināja vietējo izcilu labu mediju, labu žurnālistiku. Nu, neviens komerc medijas, neviens žurnālists nespēja stāvēt pretī. Nu, mēs, teiksim, tās vidējā salga varam salīdzināt. Nu, žurnālists parasti avīzē tobrīd saņēma. Varēja maksāt uzņēmējs, nu, tur, teiksim, 500-600 eiro, tas jau ir daudz. Nu, pašvaldība maksāja 1000 un vairāk, iznāk krāsainā vīzu skrīt papīra katru dienu. Nu, tādas naudas par tādu cenu vai pat par, nu, vai bez maksas kā pat brīžam, ja. Nu, tas jau ir stāsts par to, ja tev kaut ko piedāvās. Un par publiku runājot, publika jau ir vienalga, ja viņai kaut ko ziņas, viņa dabo skaistus stāstus, dabo krāsainā vīzi, ar viņi iegūst ziņas arī kaut kādas iegūst, un viņi to saņem bez maksas vai par ārkārtīgi minimālu maksu, nu, tev vienalga, nu, ziepe tev būs baigas muki smaržuīga, piemēram, ja, un tu viņu saņems bez maksas, nu, labi, viņi tur mazāk sliktākā papīrā būs, bet būs bez maksas, tu jau tik un tā viņu pirksi. Un tas ir stāsts arī par šiem te mēdījiem, un mēs redzam, ka, jā, daudz vietējā sabiedrībā, reģionos, tādai demokrātijai tas ir atstājis tiešām graujošs seks, un man neskādai gribas domāt, ka arī tā vieta, faktiski tas ir stāsts par valsts drošību, par ko man vienmēr gribas atgādināt mūsu politiķiem, jo tukšā vietā, kad to galviņu iztīra cilvēkiem tukšu, kad viņiem tā kritiskā domāšana ir jāmācās. Un ja tā mācība notiek, kā saka, ar mediju izstrādājumu starpniecību, nu, pēc tam tās galviņas tiek iztīrītas un tāda arī sajūta, ka visu, ko mums atlej, tā viss ir taisnība, mēs necenšamies analizēt, necenšamies meklēt normālas arguments, mums pietiek, ka tur tauta runā vai ka kāds no tribīnes, kas mūs regulāri uzpērk, arī mums par to ir samaksājis un pateicis, tā tad viņam mūžīgi mūžos ir taisnība, āmen. Un tad mēs nebrīnamies, ka mēs ārkārtīgi plaša publika šobrīd ir, kas tic dažādām sazvērstību teorijām.
Ginta, jūs postaut vienu no... Nu, es gribētu sacēt satura ziņā cīži kvalitatīvi mēdījumi laikrakstu Dzirksteļa. Kāda ir jūsu reģionā situācija? Nu, attiecībā par to, ko tik uzstostēja Ivona.
Paldies par to atzinību. Mēs bijām tādā interesantā situācijā, ka šajā reģionu reformā mums nemainījās pilnīgi nekas. Jo kā 2009. Gadā mums bija viens novads, tā mēs tagad joprojām turpinam tādā pašā garā. Ja?
Bet vai konkurence no pašvaldības izdūtim laikrakstības
izdūtim? Es pilnībā piekrītu Ivonai, ja, ka tas ir ilgstošs process, ko ir darījušas pašvaldības avīzes un pašvaldības, kā viņas ir faktiski nu, degradējušas laikraksta vārdu, ja, jo viņas saucās avīzes. Ja, cilvēki saprata redziet mums no Novadā ir divas avīzes. Man pilnīgi tas nu, likās kaut kas šausmīgs. Ja? Mēs pat uzlikām tādu moto, ka mēs esam vienīgais laikraksts, lai cilvēki saprot, ka mēs esam tiešām vienīgais mēdijs, vienīgais laikraksts, ka tas ir tikai izstrādājums, kā Ivona pareizi to nosauca. Bet, protams, es atstāju neatgriezeniskas sekas, jo tas ir ļoti ilgstošā laika periodā bijis. Ja? Cilvēki, nu, mums par laimi nav bijusi tāda tā situācija, ka mums sajaukt avīzes. Bet es esmu dzirdējis blakus novados, tas notiek. Viņi vispār cilvēki jauc avīzi, tā kā tā problēma ir milzīga. Protams, tagad kaut kādā veidā tas tiek sakārtots, ja? Bet tas ir ļoti ilgstošā laika procesā gājis un tas ir atstājis ļoti lielas sekas. Nu, mēs ļoti cītīgi strādājam, ja žurnālistikas kvalitāti uzturot ļoti cītīgi, ļoti daudz sekojam domas lēmumiem, mums arī ir varbūt vienkāršāk viņiem izsekot, jo tas ir viena doma, ja? Mēs tur varam cieši uz pirkstiem skatīties un pildīt savu sarksuņa lomu un tas mums arī atmaksājās, ja mūs saprot, ka mēs esam medijs, ja mēs esam stipras vārds un mūs nejauc ar pašvaldības avīzi, ja. Kā tas varbūt notiek kaut kur citur. Bet tas katrā ziņā tā liekas varbūt no malas, nu kas tad tur, lai jau viņi to savu informāciju liek, bet tā tas nav. Tā tas nav, jo tiešām tā ir cilvēku prātu ietekmēšana, un mēs labi redzam, kā Ivona saka, kur tas ir novedis, ja? Kāda vispār cilvēkiem ir mediju pratība, ja? Jo, piemēram, jaunieši skolā jau arī viņi tikai iebrot ar jauko domas vēstnesi, kurā viss ir burvīgi, viss ir pozitīvi, viss ir gaiši un vispār viss notiek lieliski, bet dzīvē jau tā nav, absolūti tā nav, ja, un izauga vesela paudze ar pašvaldību laikrakstiem, kas domā, ka viss ir vienkārši ideāli, ja.
Ļoti svarīgi ir skaidrot sabiedrībai, kas ir kas un kas ir šis laikraksts, kurā ir žurnālistika un kas ir šis pašvaldības izstrodojums, kur pašvaldība nozadarbojas ar sevis slavunošanu un tas vaicojums ir tāds, kā sabiedrībai tu izskaidroti cevišķi vecoka godagojuma cilvēkim un kā likt saprast, kas ir kas, tas ir tas neatbildātīs vaicojums. Ir pareizi, te kolēģi sacīja, ka tad avīzem varbūt ir katrā ūtrajā numurā jorakstā, kas tas un mēs, un kas ir tī, kuri par lielu budžetu naudom nu pašvaldībam šūs sevis slavunūšos izdevumus izdūt. Un varbūt tādā veidā kaut kādu akciju jotaisa būtu, kad visi šī laikraksti līk pie sevis apakšā katrā numurā kaut kū un saka, kas tas un mēs, un kas ir tī.
Jā, bet tamā pašā laikā, mēs valstī ir neskaitamas regulējošos institūcijas. Ir konkurences padomi, pie kuros varētu grīztīs izdevieji. Golu galā ir arī tīsas Latvijā. Vai tas nav iespējams, vai tas nav mēģināts?
Ir mēģināts garu gadu rezultātā, jāsaka tā uzreiz, ka mēs pārstāvam arī sabiedriskās organizācijas, bijām spiesti tādas nodibināt. Gan žurnālistu asociācijā, gan tagad arī jaunajā reģionālo mediju asociācijā. Protams, ar šiem jautājumiem mēs strādājam un tos risinām. Konkurences padome no sava sākta gala, no, kad Ābrams kundze arī šeit strādāja, viņa arī iestājās, kā saka, par šo te konkurences graušanas pret šiem principiem. Un tika iestrādāti arī šie politikas dokumentos, mediju politikas dokumentos ir arī iestrādāts tas jautājums, kas ir medijs, kas nav medijs un ka to vajadzētu mainīt. Bet pretī ir politiķi Saimā. Jūs redzat, kā notiek ar valdības lēmumiem. Ja mierīgi var nokost valdības lēmumus, pašu vēlēts, pašu ieceltas, ja valdības lēmums, tad kas tur kādas sabiedriskas organizācijas un kā vienas tur tādas mediju nozares pārstāvis, ko nenokost. Un tieši tā arī visi šie priekšlikumi, kas tika izvirzīti vairāk kārt, ierobežot pašvaldības izdevumus, jāsaka tā, ka mēs līdztekus savam darbam laikrakstos, kas ir ārkārtīgi daudz laika un enerģijas prasošs darbs, visu laiku arī piedalījāmies Saimas sēdēs, sagatavojām likumdošanas dokumentus. Mūsu aktīvas darbības rezultātā ir izveidots arī, gribas domāt, arī mediju politikas, gan mediju politikas nodaļa, gan mediju politikas dokumenti. Visos šais dokumentos ir piedalījušies arī žurnālisti un arī reģionālo mediju žurnālisti. Bet politiskā griba nav bijusi, un ja mēs te runājam, ka kādai tantiņai laukos nav skaidrs, kur ir tāda avīze un kur ir šāda avīze, tantiņai viss ir avīze, un nevelti ieros viens no ierosinājumiem, ko starp citu šobrīd arī ir palicis svaras gaitiņos pašvaldību lietu ministrijā, ir tas, ka arī šie te informatīvie izdevumi pašvaldības nedrīkstētu izskatīties pēc, nedrīkstētu kopēt izskatā mēdījus, ja viņi nedrīkst izlikties par mēdījiem. Tātad arī šo te izskatu viņiem vajadzētu mainīt. Arī stāsts par to, kam tur saturiski būt. Diemžēl šis dokuments ir sagatavots, bet arī vēl nav apstiprināts, toties esam pa visiem šiem gadiem beidzot panākuši to, ka pašvaldība drīkst izdot savu informatīvo izdevumu tikai vienreiz mēnesī. To, ka jā, ka tur saturiski ir jābūt arī ierobežēm, ka tas, ka tur nedrīkst būt reklāmas, jo tas grauj konkurence, to visu pie šiem visiem priekšlikumiem ir strādājusi arī konkurences padome. Bet atbildot pilnībā uz jūsu jautājumu un rezumējot manis teikto, tātad, ja mēs sākam ar mediju pratību, tad droši vien tā vispirms ir jāsāk Saimā, un arī to mēs esam darījuši, politiķis mācījuši šeit cilvēktiesību komisijā vairāk kārt esam piedalījušies, un vienā es tādā eksperimenta kārtībā bija atnesus veselu kaudzi, es tā krāju tos gan pašu šos te informatīvos izdevumus, šos instrumentālos mēdījus un arī reālos mēdījus un tādu kaudzi atnesus padalīju visiem šiem te komisijas dalībniekiem. Nu, jāsaka tā, tikai viens cilvēks no visiem tobrīd tur sēdošiem vairāk nekā 20 cilvēkiem spēja atšķirt, kurš ir reāls mēdījus un kurš ir šis te informatīvais izdevums. Tātad tā mēdīja pratība ir jāsāk, nu, kā saka, zivs pūst no galas, tas ir vispārēji. Sabiedrībā tāda mediju neizpratne, un jāsaka tā, ka šobrīd šis demokrātijas valis lielā mērā, es gribu pateikties visiem mūsu, un arī es domāju, ka sabiedrībai tas ir jāsaprot, ka šī nelielā žurnālistu sauiņa, kas reģionos darbojas, tie ir 2-3, maksimāls 4 cilvēki, kas tiešām ir ārkārtīgi savas zemes, savas valsts, savas tautas patrioti, kuru redz šīs profesijas, tā pirmkārt ir aicinājuma profesija, un kā visas aicinājuma profesijas netiek apmaksāt tik, cik tā būtu pelnījusi, un cik varbūt vidēji citur, citvietu pasaulē par to maksātu. Tāpat kā ārsts, skolotāji, droši vien arī policisti. Mēs esam aicinājumi cilvēku un šobrīd šo demokrātijas līdzsvaru cenšamies noturēt. Jo, starp citu, to pierāda arī pētījums. 17. Gadā Sabiedrības integrācijas fonds pasūtīja pētījumu politologiem, un secinājums ir tāds, ka vienīgais varas līdzsvars reģionos ir vietējie neatkarīgie mediji.
Jā, timā pašā laikā abonēšanas kampaņa ir sūksies, vasala kaudze vaicojuma. Inflācija pašlaik nu, ir diezgan prognozējami eskalācijas pūsmā, sauksim to tai. Posta pakalpojumi, arī ir cīši svarīga sastodaļa, kas veidoja abonēšanas moksu. Kā ir reāli dzirksteļa, piemēram, par kaidom cenom jūs ejat itamā abonēšanas kampaņā, vai jūs mainās, salīdzinot ar iepriekšējiem godiem, vai nazamaina?
Nu, faktiski jau katru gadu ir tā cena tomēr palielinājusies, un arī šogad viņa palielināsies, nu, ne tādā ļoti krasā līmenī, bet viņa palielinās, tomēr skatāmies tā uz to cilvēku maksāt spēju, bet cena, protams, palielinās. Nu, nekādu citu izeju šeit, nu, nevar redzēt, vienkārši mums ir jāstrādā tāpat cītīgāk, jāpiedāvā kvalitatīvāk saturs, lai tas cilvēks gribētu mūs abonēt, jā, un jādomā par to, nu, ko mēs varētu vēl un vēl piedāvāt. Protams, tas ir liels izaicinājums, tāpēc, ka, kā Ivona teica, cilvēki ir tik, cik viņi ir, jā, un tie ir tiešām tādi cilvēki, kuram tā profesija tiešām ir ne tikai profesija, bet aicinājums, jo tādi, manuprāt, tikai arī spēj izturēt šo slodzi. Un tāpēc arī, nu, ir tie izaicinājumi piedāvātai saturā dažādību, un mēs to mēģinām darīt. Mēs, protams, arī saturā sadarbojamies ar citām vietējām avīzēm. Mēs veidojam kopīgs materiāls, mēs sadarbojamies arī ar Baltiku, un veidojam kopīgus materiālus un arī publicējam viņus, un tā mēs tā teikt bagātinam saturu. Protams, mums ir arī daudz iestrādņu arī uz interneta lapu. Mēs, nu, pāriesim to daļu uz jaunu interneta lapu, kur mēs piedāvāsim ne tikai avīzi abonēt, bet arī tagad arī maksas saturu. Tā arī būs Dzirkstele Plus. Nu, redzēs, kā mums veiksies, ja tie ir atkal jauni izaicinājumi, jo tur atkal ir jādod materiāli, ko cilvēks tiešām grib nopirkt.
Jā, tenis, es zinu, ka cīši rīvpēgi sekoja lēdza tam, kas notiek Latgolas presī. Kā tev likās vēl Latgolā presis izdevumu tirga struktūra ir stipri atšķirīga no citiem novodiem? Ja atšķirīga, tad ar ko?
Latgolā man visvairāk acīs kreit tas daudzums, cik tūmār tūs laikrakstu ir. Es gan nāsu pats no, tātad, no rakstūšos presis, šis varbūt nav mums stiprākīs lauciņš, par ko es varu runāt. Šeit varētu dāmas pazavērtīs no kurzemis pusis vai no vidzemis pusis, kā jūs redz, arī varētu būt interesants tos vīdūkļus, kā jūs no molas redz šo Latgolas specifiku. Man šeit vairāk gribētu runāt par to, kā Latgola, cik šo šobrīd Latgolā ir šūs laikrakstu, un man rūdās vaicojums, vai nav pa daudz, jo tūmār, vai atkal mani Ivona var oponēt, jo man, piemēram, līkās, nu mēs tagad paskaitom, Vaduguns Bolvi, Ludza Zeme, Kroslova Ezerzeme, Riezeķņas Viests, Preili Vītēju avīze, Daugavpils Latgolas laiks, plus mēs zinām, ka teik izdūt žurnāls A12, plus mēs zinām, ka Daugavpili ir krīviski rakstījušos miljoni, jā. Varbūt es tikai vēl nanūsauču. Tomēr katram laikam gribīs tu savu specifiku lasēt. Jā. Bet vaicojums atkal cits, cik ilgi tu jūs šos izdevumus varēs uzturēt?
Nu, tu stāsti tagad par to struktūru, kāda ir izveidojusies pašvaldībām. Jā, taisnība, tas sākums, ar ko mēs runājam, tad bijušo rajonu teritorijās, bijušie laikraksti, bijušie mediji. Tad man ir jāsāk droši vien no sākuma par šo, es zinu, ka mēs ar Teni jau par šo diskutējam, viņš domā, ka laikrakstā tad nav vajadzīgi, un tie ir, neiet jau stāsts par laikrakstu, mēs kaut rīt varam izdot visi pāriet uz digitālo, lielākā daļa var pāriet uz digitālo formātu, mēs varam ārkārtīgi moderni strādāt, nu, teiksim, man jau laikraksts sen ir uz arī, nu, 7 gadi, varam teikt, arī jau maksas saturu ražojam, bet ir stāsts, kas ir arī pasaules tendence. Tas ir stāsts par mūsu mazo tirgu. Šobrīd ir tā, tas ir izveidojies vēsturiski, ka cilvēki ir vienīgais, par ko viņi maksā, tātad par pārdoto avīzi, abonējot, un par pārdoto avīzi, ko viņi nopērk. Tas reāli ir vienīgā nauda, ko mēs no lojālā lasītāja saņemam. Un tā struktūra ir tāda. Pētījums ir arī veikts tāds, nu, man 17. Gadā ir veikts pētījums, kur pārdotā avīzes daļa, teiksim, ir 4000, ko mēs pārdodam, tāpat laikā izlasa šo avīzi 28 līdz 33 tūkstoši lasītāji. Tātad samaksā par mūsu produktu tikai 1/7 daļa. Pasaules pētījums, šī gada pasaules pētījums par digitālajiem mēdiem ir tāds, ka lojālais maksāt spējīgais un maksāt gribošais lasītājs digitālajiem mēdiem ir tieši 1,9% no iespējamās auditorijas. Nu tad parēķiniet, tas ir stāsts par Ameriku, Norvēģiju, par par Dāniju, par Zviedriju. Visā šais valstī šis pētījums ir veikts arī par Poliju. Polijā gan vēl mazāk vēlas maksāt, līdz ar to viņi joprojām nespēj samaksāt žurnālistu darbu. Nu, tad paskatieties, kāda ir mūsu, nu, teiksim, auditorijas lielums. Tad jāsaka tā, ka mēs jau arī šiem digitāliem mēdījiem esam saņēmuši šo te vairāk nekā divi. Manam mēdījam tie ir 6%, kas jau regulāri lasa interneta mēdiju, bet, protams, ka viņi neko nemaksā. Ja mēs saņemam, teiksim, reāli no abonētā mēdija 17 tūkstoši mēnesī, ja tad vidē tad no šī te digitālā mēdija kopā ar reklāmā mēs saņemam 1000, aptuveni tāda ir attiecība. Nav spējīgs mūsu mazais tirgus, to jums pateiks absolūti visi, nu, iekšējā tirgu strādājošie uzņēmēji, ne tikai mēdiju vidē, bet jebkurš uzņēmējs iekšējā tirgu strādājošs, mūsu tirgus ir tik mazs, ka mēs nespējam šo te uzturēt tādā kvalitātē, mēs nespējam samaksāt par žurnālistiku. Jau šobrīd žurnālists ir nomocīts, saņem ārkārtīgi mazu algu salīdzinoši, mēs šodien tieši rēķinājam tie, kas bija gatavi atzīties, ka nav pat novados vidējā, žurnālists nesaņem, lai gan tā ir elitāra profesija, kuram ir elitāras prasmes ir jābūt. Neviens žurnālists nestrādā 40 stundu darba nedēļu. Reāls žurnālists šobrīd, kas strādā ar vairākiem no šietai multimēdija apstākļus, kā mēs visi strādājam, ir 7 reiz 24 faktiski, ja viņam ir jābūt gatavam strādāt. Un viņš saņem zemāku algu nekā katrā novadā vidējā. Tas ir tāds pārdomu jautājums. Te neiet stāsts par to, vai mums vajadzētu pāriet uz digitālu. Jā, sakot tā, mēs atbildot tenim, ja mēs nebūsim, tā ir tā viena daļa, kas noteiktā mūsu tirgus un mūsu struktūrētā cilvēku daļa. Liela daļa cilvēku, ja mēs arī paņemsim viņam no šo vīzīti, ko viņš ir... Šis te ir ļoti tāds, nu, konservatīvs mēdīju veids. Mūsu sabiedrība savā lielākajā daļā ir konservatīva reģionos, ja? Un konservatīvisms nozīmē tieši to, ka viņš lietos tradicionālo mēdiju un arī tā uzticības reitings vietējām tradicionālajām mēdījām ir ārkārtīgi augsts. Ja valsts būtu izdomājis citu kanālu, ja šeit būtu ļoti... perfekta televīzija, ļoti perfekts signāls, ja jūsu vietējie pierobežā katram būtu optiskais kabelis pievilkts un viņi būtu jau kādu laiku. Ziniet, arī tantiņas brīnišķīgi lieto, ja viņas mazliet apmāca, viņas brīnišķīgi lieto laizāmos telefonus un brīnišķīgi lieto planšetus un ļoti labi ar mazbērniem sarunājas WhatsAppā un ļoti labi raksta stāstus un pat video spēju uzņemt. Dodiet viņai iespējas, bet pasakiet, vai jūs tā tantiņa pierobežā var atļauties apmaksāt internetu, vai viņai kāds to internetu pievilks, un vai viņai būs tas laizāmais telefons, kur viņa reāli to mēdiju arī varēs lasīt. Tas ir stāsts par valstisko atbildību, par to, ka atkal tas pats, ka mēs mūsu cilvēkus atstājam ar tukšiem pauriem, un ka neviens no šiem mēdījiem, kas nāk iekšā lielie mēdīja giganti, nav spējīgi apmaksāt vietējo žurnālistu. Kā es saku, tirļa pirļa ziņas uzrakstīs katrs atbrauks no malas, uzrakstīs par pasākumu, tas ir tā, nu, par pasākumu, ziniet, kā negribas izmantot to padomu laiku anekdotu, ko redzu par to dziedu. Arī šāda žurnālistika pēdiņās, ja tāda, nu, arī par tādu mēs varam, jā, tad var jebkurš to darīt. Bet vietējie mēdīji ar to atšķiras, ka tur ir tam žurnālistam ir jāpazīst drēbe, viņam ir patiesībā jādzīvo tur uz vietas. Viņam ir jāsaprot, ko tie cilvēki domā, kas viņiem ir svarīgi, kas ir tas būtiskākais, un ziniet, to nevar saprast. Nu, Rēzeknietis nesapratīs, ko patiesībā, es domāju, viņš nekādā gadījumā nesapratīs, ar ko šobrīd dzīvo Ludzēnietis.
Ivonas ņivīnam nekot nāsmu sacies, ka nav vajag laikrakstus. Es esmu sacies, ka varbūt jūs ir padaudz. Un par tu internetu, ko tu tikko sacīji, es personīgi pats jauns cilvēks būdams, man nav optikas, es lītoju mobīlus datus un braukaju apkļēju pa Latgolu, nu tūmār, nu nav, mīsim, šobrīd internets tik liela problēma Latgolā, lai arī katra otro tantiņā laukus natiktu pie mobīlo interneta.
Viņi spēj samaksāt par to? Viņi spēj nopirkt šo telefonu? Jā, bet es par to jautāju. Tas ir cits vecums. Es par šo jautāju.
Tehnisko pieejamību viss ir kortībā. Vairāk gribīs, tūmār, varbūt arī dzirdēt jūsu viedokli. Molus, ka jūs uz tom Latgulis lītom veraties. Mēs varbūt savā prūdā i tiem maļamīsi jau sokam kaut kā napareiz vai pat stereotipiski skatētīs uz lītumu.
Atgūdinošu, ka šosdienas diskusijā par reģionālus mediju dzēvi i izdzēvošanu pīzadola Ginta Alberte, Gulbenis novada laikrakstu Dzirksteļa galveno redaktore Ivona Plauģa, nātkarēgūs tukuma ziņu redaktore, i Tenis Bikovskis, nātkarēgīs žurnalists, kas veidoja dažādus reģiona mediju projektus. Tie paša valodas lītošana medijus, es gribētu pasakāt, ka tie ir arī būtiski līta. Faktiski medijus latgalīšu valoda ir stipri maz atrūnama.
Tas ir stāsts, man šobrīd ir ļoti liela darīšana ar Baltkrievu žurnālistiem. Un šokējoši bija tas ka kā šobrīd ir Baltkrievijā ar Baltkrievu valodu, man liekas, ka tas pats, kas traudēja padomu laikos mums ar latviešu valodu un tas, kas ir noticis ar latgaliešu valodu. Vēsturē ir Reči Pospoļite, ja, vadīja lietuvietis, bet neskādēļ lietuviski runāt bija kauns ja, šai lielu valstī, jo skaitījās skaisti runāt poliski. Man liekas, ka ir līdzīgs stāsts šeit Latgalē. Jums ir kaut kāda nepiedienīga kautrība par savām spējām, par savu valodu. Tas ir tas, ko es esmu. Jūs man jautājat manu viedokli. Man tā šķiet, ka latgaliešu kaunas runāt vismaz tie, kas pie mums ir atbraukuši. Mums ir viena jauka ģimene Tukuma rajonā dzīvo no Balviem. Ģimenē runā un nevelti. Mēs viņu īpaši atceramies un zinām. Ģimenē visi runā latgaliski, visi piedalās Latgales konkursā, ja kas šīs ģimenes puika arī vinnēja latgaliešu valodas konkursā tukumā dzīvojot. Ja. Un tas ir stāsts par ģimeni un par pašas tautas pārliecību lietot savu valodu. Ir jālepojas ar savu valodu. Un tā ir jālieto. Un ziniet, nu, nevar būt tikai literārā valoda. Ar latgaliešu valodu ir jādara pilnīgi viss. Es gribu dzirdēt viņu veikalos, es viņu gribu dzirdēt uz ielas un nevis, nu, parunājiet latgaliski. Nu, es pagaidām to, ko es jums nav dziļās latgaliešu izloksnes, līdz ar to jūs var saprast pilnībā. Nav problēma jūs saprast arī latvisku runājošiem, jo vairāk pieradīs auss, jo arī sapratīsim tā patie. Bet pirmkārt ir jālepojas ar savu valodu un ir jālieto ikdienā un jāsāk tas no ģimenes. Ģimenei ir jālepojas, ka mēs esam latgalieši, bet mēs redzam aizbrauc tāds, nu neviņš nevar pateikt, kā kāpa kirsī, viņš nokaunās un vairs latgaliski nerunā.
Rīks Ivana liels paļdis par tādiem labiem vordiem, bet tas drusku
eisi
ļubīja par mēdījiem atsakoties atpakaļ. Te muna dūma, pa ko sacīju, ka īspiems Latgulā tūs laikrukas ir daudz. Es redzu tū tai. Ja Latgolā, piemēram, būtu navas šobrīd, neskaitēsim, cik tur ir 6 vai 8, cik jūs ir, ja būtu, piemēram, 4, ja būtu, es nesaku vīna, 2-3, lai ir konkurence, kur avīze leidzēģi, ka šobrīd vītējo vai Latgales laiks, kas aptver visu reģionu un vīnā bīza izdevumā bolvienīši atrastu savu, savus vairokas lopus, spreidīši atrastu savus riezekņiši savus. Vai tas aizītu? Tas ir tas vajadzojums.
Es gribētu.
Jā, un otru to domu pabeigšu, ka vai nevajadzētu šī mēdījumi, šo avīzēm, kuram īt grūts visur, visā Latvijā, vidzemē, kurzemē, Latgulā, vai jums nevajadzētu likt spākus kūpā, apsavīnoties, ir jau pīmārī, kurzemē, kur ir divi laikraksti apsavīnošīs. Par to ir te diskusija.
Domā par Liepājas laikrakstu.
Jā.
Tur nenotika apvienošanās, tur notika vienkārši pārpirkšana, lai neradītu konkurenci. Tur vienkārši samazinājās konkurence un arī attiecīgi man tomēr liekas, ka tas ietekmē arī saturu. Ideālā, ja mēs runātu par ideālo pasauli, tad būtu jābūt katrā vietā, kur ir šis te reģions, kur ir savas specifiskās problēmas, būtu jābūt vairākiem mēdījiem. Ja mums būtu maksāt spējīga publika, ja mums būtu maksāt spējīgs lasītājs un radināts maksāt par mediju, tad manā izpratnē palielākos, nu, teiksim, Rēzeknē pilnīgi vieta būt trim mēdījiem. Tam nav jābūt obligāti avīzē, bet viņi varētu būt trim, Daugavpilī 4-5, kāpēc nē. Jo, pirmkārt, mēdīja, viena no mēdīja tādām labas, veselīgas mēdīju vides pazīmēm ir mēdīja daudzveidība.
Bet tu runāji gan par raidūšiem, gan par rakstūšiem?
Absolūti. Absolūti, viņiem būtu jābūt ļoti dažādiem, ja tieši tādēļ, lai šis piedāvājums dažāds, lai aptvertu ar nosacījumu, ka tā ir profesionāla žurnālistika, ka tā tad galvenās profesijas būtība ievēro gan ētikas normas, gan šo te nu, mēdī, šo te viedokļu daudzveidību, ja, ka tas nav tā teikt viens katrs nu, jūrmalu mums piemēram. Ja. Jūrmalā, ja nemaldos, šobrīd ir trīs mēdī iznāk, nu neviens nav neatbilst šiem te parametriem, kas būtu neatkarīgs mēdīs, jo ir vienam politiķim, otram politiķim, man liekas līdzīgi, tā ir Daugavpilī, katrs politiķis, kas tā kā gribētu iekļūt domē, domā, ka viņam jānodibina avīze, ja, un tā viņš tur kaut ko iedēja. Tas nav mēdīs. Sākam, jūs saucat veselu baru, es kā, nu, kāds viens, vismaz divi no, ko jūs no tiem, ko jūs nosaucāt, es viņus par mēdījiem tādā normālā demokrātiskas sabiedrības izpratnē nenosaukt. Bet ideālā variantā, jā, ja mums būtu šī mēdī daudzveidība lielāka, kvalitāte būtu lielāka, būtu lielāka vieta publiskai diskusijai, arī varbūt būtu vairāk pieskatīti būtu arī mūsu pašvaldību darboņi. Šobrīd apvienojot kaut ko vienu, mēs ārkārtīgi pazaudēsim no šiem šķautnēm, jo katrs mēdīs, jūs skatāties tikai no tāda tīri, nu, izdzīvošanas viedokļa, no tā, ka, nu, kaut kādas ziņas viņš tur saņems, kaut kādu atražojumu viņš saņems, kāpēc ne laukavīs, kāpēc ne viens, lai mēdīs paliek. Jo mēs aiziesim tieši pie tā, kad aizvien samazināsies gan šie viedokļi, gan šī piedoto visā dažādu informācijas apjoms un kvalitāte, ko saņem cilvēks informācijas kvalitāte, iespēja, kā saka, šī te iespēja kopienai savu viedokli paust, aizvien samazināsies. Tātad arī demokrātijas iespēja samazināsies ar mediju skaitu samazinājumu. Tas nav mans viedoklis, tas ir tāds nu, pasaules uzstādījums, ja, ka arī skaitliskais daudzums ir mediju kvalitātes nu, mediju vides ja, kvalitātes rādītājs, arī šis skaitliskā un dažādība. Ja. Un mēs neesam skatījuši uz mēdījiem kā kultūras fenomenu. Pirmkārt, avīze ir arī kultūras fenomens. Jā.
Kolēģis, sāksim ar to, ka pašlaik reāli mēdīju funkciju lielā mārā ir pūrjāmuši arī sociālī teikli. Es domāju, ka mēs esam tomēr vienalga, jo patur protā, ka pašlaik mēs esam augu tiktokeru paudze.
Nepiekrīt jums.
Kuriem rūkā īdūt rajona laikrakstu bijis pēc 10 gadiem cīši grijuši.
Redziet, tas ir arī stāsts par šo te mediju pratību nevelti, tā kā caurvīja motīvs ir jaunajā. Jūs ziniet, ir ļoti laba patiesībā šī te programma sastādīt tiešām ar tādām nākotnes redzējumu izglītības programmu, tas, ka tā nerealizējās un tam līdzīgi, bet kā caurvīja šī te prasme jaunajā tajā izglītības saturā, ir kā tātad caur visiem priekšmetiem ir šī mediju pratība. Tātad gudrākie prāti ir sapratuši, ka tas ir obligāts priekšnosacījums, tāpēc es jums iebilstu, ka sociālo mediju ražotāji ir, nu, kā lai to saka, tas ir tā kā salspiķu sēku lēšana. Viņi nepilda mediju funkciju šai ziņā, kā vismaz 5 no mediju funkcijām, kāda pilda reģionālajie mediju, viņi, mums nav droši vien laiks visas izrunāt, bet nu, tā galvenā, tā teikt, galvenā funkcija žurnālistikai demokrātiskā sabiedrībā ir šī te sarksuņa funkcija. Tātad visu šo te sabiedrisko procesu pieskatīšana, publisko līdzekļu izlietojuma pieskatīšana, tātad visu sabiedrības labumu izlietojumu pieskatīšana. Tā ir mūsu pirmais un galvenais uzdevums.
Imuna, skatīties uz pirkstiem. Bet kūdārē, te Latgulā daudzas avīzes, daudz laikruksti nasaukšu, lai viņi vīnu naizvainotu vordā, bet napūda šo sarksuņa funkciju.
Pildīs mēs cītīgi kolēģi, tāpēc mēs arī veidojam šos te seminārus, lai mēs saprastu paši savā vidē, saprastu, kas nav labi, kas ir slikti. Mēs esam nodibinājuši mediju ētikas padomu, kurā tiek izskatīti šādi te jautājumi. Šobrīd arī seminārā mēs ļoti cītīgi diskutējām, bet atgriežoties pie sociālajiem medijiem, un man ir viens tikai medija parametrs, kam obligāti ir jābūt kā nosacījums. Varbūt medijas, dejeb kas, tikai ja tur ir vieta kvalitatīvai profesionālai žurnālistikai ar visiem no tām izrietošām sakām ar mediju ētikas kodeksu, ar žurnālista ētikas kodeksu, ar žurnālista darba iespējamo šo te neatkarību, ar redakcionālo neatkarību un tas, ka žurnālists strādā atbildīgi pret sabiedrību. Tad jā, bet ja uzrakstā, nu, pēc jūsu teiktā, nu, TikToks ir kaut kas līdzīgs, arī sociālajā tīkla, kas līdzīgs, nu, tad mums ir jājautā, vai jūsu prāt žoks, uz kur ir uzrakstīts maša plus vaņa, kā no kurā reizē tas rezultāts, vai tas ir mēdījis, vai žoks šajā gadījumā ir mēdījis, vai ne. Tas ir vienkārši ziņa, sociālajā tīkla ir kā ziņojuma dēlis, kā žoks, uz kura katrs, kas garām skrējas, kaut ko ir uzrakstījis, jo šobrīd ir dota tāda iespēja. Tā nav žurnāli, tas nav mēdījis, ja tur nestrādā žurnālisti.
Par šogad aktualitātam runājot, divi svarīgas lietas, kas ietekmē mediju tirgu, tas ir pandēmija, protams, un otrs administratīva teritoriālo reforma. Kāda pēc jūsu domām ir bijusi tie ietekme iz reģionālos mediju darbu?
Es vēl gribēju par to iepriekšējo jautājumu, par apvienošanos, ko kolēģis te minēja. Es nedomāju, ka Latgalē to mediju ir par daudz. Nekādā ziņā es nedomāju. Ja? Jo ir tāda interesanta lieta, to, ko jau Ivona teica, kad svarīgi, ka uz vietām ir tie cilvēki, kuri patiesi zina un ir tiešām var stāvēt tai sarksuņa lomā. Ja? Tas ir svarīgi. Protams, var kaut kādā veidā avīzes apvienoties kaut kādam, nu, kaut kādā projektā, kaut kādos kopējos rakstos, bet apvienot kopā avīzes, nu, tas nav izdevies. Mēs mēģinājām to jau. 2009. Gadā mēs mēģinājām izdot tādu laikrakstu, kurš darbosies gan Madonā, gan Alūksnē, gan Gulbenē, un tas pilnīgi ne ar ko nebeidzās. Tas bija visneveiksmīgākais. Es nezinu, kāpēc tā situācija, varbūt viņa ir tieši specifiska Latvijai, es nezinu. Jo cik man, Igaunijā, piemēram, tas darbojās, kā es saprotu, tas darbojās ļoti labi.
Līdz brīdim, piemēram, postimē nepaņem citu īpašnieku.
Nu, iespējams, jā.
Varbūt iemesls ir timā, ka reģionālo mēdija auditorija apdzīvoja teritoriju, nu, kuras centra līdz nūmaļai var aizbraukt dīnas laikā ar zirgu.
Nu, var viss katrā tai vietējā kopienā, nu, un vietējās kopienas mums tradicionāli ir izveidojušies sākotnēji ap muižu centriem, ja pēc tam ļoti, nu, šī jaunā, modernā kopiena tomēr ir izveidojusies ap šiem attīstības, ap pilsētas centriem, tie ir tie paši bijušie rajonu centri, būsim atklāti, ja tātad tās būtu šīs te 35 pašvaldības, kam vajadzētu būt līdz, nu, tai, ja reforma veiktu līdz galam, tad būtu šīs te nevis 42, ja, bet tātad 42 mīnus 9 pašvaldības. Tad šādam arī būtu jābūt šiem te centriem, un šai katrā centrā ir jābūt vismaz vienam mēdijam, ideālā variantā, kad diviem, jo tā ir tā reālā kopiena, jo vietējais reģionālais mēdijs ir kopienas mēdijs. Ja jūs gribat taisīt tādu starpnovadu mēdiju, tad tas vairs nebūs kopienas, tad tas būs nacionālais mēdijs kaudām noteiktam reģionam, tad tā būs otra Latvijas avīze pa lielam.
Pandēmija ir ienesusi savas korekcijas reģionālās mēdiju darbā.
Kā kurā redakcijā, protams, lielākā daļa absolūti, nu, droši vien, ka es zinu vairāk par redakcijām, tāpēc, ka mums visu laiku notika arī šis te paralēli notika semināri visām reģionālajām redakcijām, ir tā, ka tā lielāka atšķirība ir tāda, ka mums darbs ārkārtīgi pieauga. Vienkārši ģeometriskā progresijā pieauga darba apjoms, un žurnālistu izdegšana un pārstrādāšanās kļuva par aktuālu problēmu gluži tāpat kā ārstiem. Jo tas, ko mēs pamanījām, un arī vairākās citās, es nezinu, kā citas redakcijas, jo zinu, ka citi strādā attālināti, jo projām konkrēti mana redakcija, mēs bijām vienu brīdi, tos pirmos 3-4 mēnešus vienīgā atvērtā iestāde visā novadā, un tad mēs redzējām, kā tas notiek, ka cilvēki pārbijušies cilvēki nobijušies staigāja apkārt, ka nevarēja sociālā dienesta durvis slēgtas, rakstīt zvaniet pa mobilo telefonu, tam vecam cilvēkam tas mobilais telefons. Nu, tas pirmais mēnesis bija briesmīgs. Nu, no tīri, no tādas sadzīves organizēšanas ziņā no valsts un pašvaldības struktūrām, man liekas, vienkārši bija bezatbildīgs pret saviem lasītājiem, pret saviem iedzīvotājiem. Mēs nebijām tik bezatbildīgi, mūsu durvis, mēs riskējām, durvis bija atvērts, mēs, protams, pasargājām savus darbiniekus tieši tāpat kā veikalos aiztaisījām šīs te mutes ciet un visādi citādi dalījām apmeklētājiem. Jā, mūsu darbs, bet tas kopējais secinājums arī citām redakcijām atbildi tāda, ka mūsu darbs pieauga ģeometriski kā progresijā, vai lasītāju skaits pieauga, nē, vienu brīdi kritās, bet šobrīd, nu, protams, ka sociālie tīkli palika aktuālāki, mēs redzējām, ka pieauga sociālo tīklu un Facebook lasītāju skaits, pieauga arī šo te, kas pērk, nu, tā kā mums ir tas maksas saturs, mums pērk arī maksas satur, bet es teicu, tas maksas saturs ir viens pret 160,
Dāmas, ja. Bet kā jūs reģionu uzbēr ar tū informāciju, kuras kaut kur lasījau, ka laikrakstu porsto vizasecējās, ka mums visiem nadūt tū kaut kādu COVID informāciju, kas
tas ir otra lieta.
Kaut kāda veida īspiejama reklāma, kur mēs esam gotovi, nezinu, valsts bija gotova, tātad avīzi par COVID izdūt kaut gan šis potenciāls tūmā ar laikraksti.
Nu, tā ir bezdievīga bezatbildība, un mēs redzam, ka nekas tālāk nav pavirzies, par to jau mēs esam strīdējušies sen, ka mums varbūt, ja valsts un pašvaldība, to es vienmēr esmu teikusi, nu tā godprātīgi attiektos pret šo uzņēmēju darbības veidu, kā mēdīju darbību, ja tad mums nebūtu nevajadzīgi, ne, tad mums nebūtu nekāds trūkums, mums nebūtu nekādas problēmas, ja valsts un pašvaldības samaksātu godprātīgi par to informāciju, kuru mēs arī reāli liekam iekšā, jo gadiem visu manu darba mūžu redakcijā ir bijis tā, ka vid, piemēram, valsts ieņēmuma dienests vai tur SPKC vai vēl kāda ministrija, kad ir ļoti degoša informācija, viņi to vienkārši atsūta un mēs tā vienkārši ievietojam. Nekad viņi nav maksājuši neko. Izņemot savu laiku, kad bija privatizācija, tad bija šie te privatizācijas lielie vai viens otrs uzņēmums ieliek. Visiem lielajiem uzņēmumiem, visiem komercas sabiedrībām šiem te ministrijām visām ir entās komercas sabiedrības, kuras izdod savus ķipa mēdījus, nu kā saka, šos te nu, reklāmas izdevumus. Viņiem ir ārkārtīgi daudz dažādu sabiedrisko attiecību speciālistu, ja un tā nauda tur ir milzīga, kas iekaut vienu daļu, 1%, teiksim, mūsu pašu mēdīju fondā ieguldītu, ja tad saturs būtu mums kā konfekts, un mēs visi dzīvot vienkārši kā kūrortā. Bet otra lieta ir, protams, jā, ka informācijas pieejamība arī mums žurnālistiem arī šobrīd nekas nav uzlabojies. Ir palicis ārkārtīgi slikti. Šobrīd valsts ir mainījusi savu arī šīs te mājas lapas kontaktu tāruņas. Būtu jau skaisti, visus var aizsniegt, visus var saprast, visiem viss ir vienādi, bet sazvanīt viņus nav iespējams. Informāciju speciālisti nesniedz tikai starp sabiedrisko attiecību speciālistiem, bet sabiedrisko attiecību speciālisti ne mū, ne mē, lielāko tiesu nezin. Jautājums, ko jūs viņam uzdodat, ja
Bet, diemžēl, mūsu laiks arī šodien ētrā ir dagojis pie beigumu. Teni, Lels Paļļis, kā atrodi laiku Latgoles stundī pīzadaļāt, Gintai Albertei, Ivonai Plaudei, attīcīgi laikrakstā Dzirkstele galvenē redaktorē, nātkarīgos tukuma ziņu redaktorē, soko Lelu Paļļis arī. Nu, ku, vērsmē skaidri bija sabonēšanas kampaņas rezultāti. Karosim par cilvēku protim, bija par to, lai tī proti lītotu mēdījus ar saprašanu.
Nu, ar dievpalīgu. Latgalē varētu Latgales mārai palūgt, un ar dievpalīgu šeit arī būs. Būs.
Nu, ko, paļļisīsim, lai veicās visu labu.
Raidījuma noslēgumā Laura Sondere ar Jos Skotu iz kultūras dzēvī Latgulā tivokjos dīnos sagaidamiem notikumiem.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētojumi, ka visu ditamā laikā aicinoši jūs baudēt kulturu. Jau tūlēņ pēc poru minūtam četrūs Daugavpilī Latgules centrālos bibliotekas daļliteratūras sektorā tiks atklots Daugavpils fotostudijas ezerzeme F izstoda Sorkuno maģija, kurumā skatētojumi tiek piedāvots autoru redzējums par visdažādāko sorkuno nūkrosam, kas sastopamas gan ainavos, gan pilsātvidē. Savpus Latgules kultūrviesturis muzejā ir īspieja sazatiktīs. Aba Ērika Sparāne, Agra Ritiņa i Bitī, gleznīcē besi grafikas izstoda. Pirma pora dīnam atdarētajā izstodā ir vārds izvērtīs i pazvērtīs iz lītam drusku no savaidokas kotu punkta. Īgrim titos trejūtnis darbūs. Vēl Latgules kultūrviesturis muzejas gaida sazatikšanos gan ar itamā godā radētim Latgules mākslinieku darbiem, gan ar muzeja apmeklātojumu izstodā Rudins 2021. Kā parasti te izstodā, durovas atdarēs novembrī sagaidot Latvijas valsts proklamiešanas kurtīvu godadīnu. Ja Latgules kultūrviesturis muzejas aicināja Latgules mākslinieku sīsnīgu darbus Rudiņa izstodē līdz 30. oktobram. Saupus, ka gribīs baudēt muziku, tad ir josidūdās reit iz Rēzaknes novada Lūznavas muižu, kur reit trejos franču kamerdžeza virtuozu trio. Pursteidzoši saskanēgu kamerdžeza trio, kas svim klausētojiem piedāvoja dzēvu i aizraujošu muzikālo baudījumu. Izcili savā skaņā itī vairi prūt pasniegt šmukus svaiguma pilnas stostus, kuru mūs etniski akcenti dabiskā veidā porīt totālā improvizācijā. Tai breinīgi veiri reit ir ne tikai Lūznavā, bet ir Latgules viesnīcē Bāk Gors. Grupas Dabas Durovis koncertprogramma Reits. Koncertprogrammā Reits varēs dzirdēt dzīsmes gan no grupas pirmsokumiem, gan pavisam svaigus un atdzirdētus skaņdarbus. tiks atskaņotas Taides dzīsmiskais sokums, piparmātru čais ar madu sejas gromata, tur posoka reici daudzas, daudzas citas. Koncertā varēs dzirdēt arī dažādus gostu moksliniekus, ar kurim grupa Dabas Durovas ir sazdarbojusies koncertos īrokstus, kopā ar grupu izskatavis kops Sīvīšu kurs medikus, repere Ūga, Staņislava Broka Daugavpils vidusskolas pūtieju trio, kā arī īpašais gosts grupa Funkn Turīs, kuras sastāvā ir Margarita Kolosova, Ingars Gusāns un citi mūziķi. Bet svādin aicināju jūs dūtīs rudinīgā pastaigā. Aba aicināju krastingot Viļakas pusī pa Līpnas upis īleju. Svādin 11. Tiktīs Žīguru pogastā pie veco Golodnīku ceļa aicināju Viļakas turisma organizatore Inese Matisāne.
Dosimies gar Līpnas upi, arī gar apskatīsimies pa ceļam māla atsegumus, tādus avotiņus, arī Dolomīta iezīšus. Līdz nonāksim arī pie Kaķīša akmeņa, un tad tālāk plāns arī doties tālāk, un kādā vietā arī būtu šķērsosim arī upi, un mēģināsim arī atrast un aplūkot Katlišu pilskalnu, un tad jau no pilskalnu tālāk doties uz bijušo Katlišu mežniecību, un tad kā doties jau uz sākumu vietu atpakaļ.
Ir ieķinojoties apmēram ar nuītim 7 kilometrim, I apmēram 5 stundām laika rudiņa baudēšanai.
Tas varētu arī patikt tieši cilvēkiem, kam tāda bezsteidzīgā dabas baudīšana un nav jābūt, varbūt nevienmēr visiem jābūt uz Siguldu. To ar pat arī Latgalē atrast skaists ainevisks vietas, jā, un Lietuvas upes iela ir ļoti dažāda, daudzveidīga ainevisks skaista.
Te, ka baudam muziku, baudam mokslu, dūdamēs dobā, ierēj baudam rudini, lai skaistis brēvdīnes.
Tas taču diņu viss. Pie šos dīnes Latgoles stundis strodoja Renāta Lazdiņa Dinija Jemeļanova. Ints Salmiņš pazarīja upjā par skaņas kvalitāti. Studijā bijās Juris Saukāns ir gaidījuši jūs uz pie radio uztvierējiem un pie interneta sātes lopam, kuri mūs ir atrūnama Latgoles stundja. Tieši pēc vīdes nedēļas. Nokuš pīkdiņ, pīcas poritrējumi. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, torsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.